Lepo pozdravljam vse na 5. izredni seji občinskega sveta občine Kanal ob Soči. In sicer od sklica bi jaz predlagal spremenjen dnevni red, in sicer bi kot prvo točko umestili razpravo in sklepanje o celostni prometni strategiji občine Kanal ob Soči. Potem bi sledilo seznanitev odločanja o predkupni pravici in kot tretje razprave in sklepanje o seznanitvi s povzročeno škodo v občini Kanal ob Soči nastalo v ujmi v noči z nedelje 16. novembra na ponedeljek 17. november. Odpiram razpravo, oziroma prvo preverjamo sklepčnost. Ja. Zdaj bi mogli vsi delati, pred sejo so še delali. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnikov in svetnic. Svetnik Jan Močnik se je upravičil. Nadaljujemo, torej odpiram razpravo glede dnevnega reda. Kdo prijavljen na razpravo? Gospa Klelja, izvolite.
Dobro. Najprej lep pozdrav vsem skupaj. Se strinjam s tem dnevnim redom, ampak moram pa povedati svoje mnenje glede dnevnega reda. In sicer, k sklicu izredne seje nismo prejeli gradiva, kar ni v skladu s poslovnikom. Poslovnik omogoča sklic izredne seje brez predhodnega gradiva, samo v izjemnih primerih, kar iz naslova točke dnevnega reda ne razberem. Ne omenim samo to. Predkupna pravica, številka, parcele, ta in ta. 1930. Kako ne jaz na pamet, ne vem za ostale svetnike, lahko so pametnejši, vejo, o kateri parceli se gre. Kolikor vem, se zdaj prodaja in manufaktura in hotel. Tako da to mi je meni pomanjkljivo. Drugič, neutemeljeno se mi zdi, da razširjamo dnevni red izredne seje, poudarjam izredne seje s točko, za katero je predlagatelj pravočasno vedel za rok, ko mora svet gradivo obravnavati. To je zdaj prva točka, ki ste jo rekel. Tako nam je odzeta možnost, da tako pomembni tematiki namenimo več časa in jo širše prediskutiramo. Namreč, to ste vedeli, da je treba oddati do 2. decembra. To se pravi, da bi lahko bila sredna seja sklicana in to obravnavano. To ste krivi vi sami. In tretje, zdi se mi nenavadno, da o posledicah in katastrofalnem stanju po neurju v občini župan niste sklicali seje občinskega sveta, kolikor vem, ste sklicali odbor, kjer bi nas kot najbolj odgovoren funkcionar v občini seznanili s stanjem in predlogi sanacije. Neodgovorno od vas je, da smo svetniki veliko bolj obveščeni preko javnih medijev kot od župana. In sedaj primerjajte nujnost 2. točke izredne seje, o kateri sem govorila, in o problematiki po neurju. V stranki generaciji odločno obsojamo takšen odnos do nas svetnikov, ki smo še kako povezani z ljudmi na terenu in deležni mnogih vprašanj. Hvala.
Hvala. V bistvu številka parcele je zelo jasno, pač v javno evidenco se vidi, za katero parcelo gre. Več informacij nam bo pa ravno podala predstavnica nepremičninske agencije, zato smo jih tudi poklicali na samo sejo. Zdaj glede v bistvu teh točk še nismo sklicali izredne seje, oziroma ko smo še včeraj izvedli dodatne informacije, ki jih lahko ponudimo, smo to točko tudi zdaj predlagali na samo umestitev. Tako da, lejte, mislim, da bomo pa zdaj še povedali vsak svoje, pa bomo pa še glasovali dnevnega. Gospod Komančič, izvolite.
Pozdrav, hvala za besedo. Jaz bom kar zdaj, da ne bom potem pri 2. točki. Se sicer to, ki sem videl pri tem zapisniku, jaz bi predlagal, da 2. točka, saj tam, kjer svetniki razpravljamo od hotela, je glasovanje in to je tajna, zaprta za javnost. Hvala. In v tem, da glasujemo. Ne? Hvala.
Hvala, bomo to vzeli na znanje, se strinjam, bom potem bom glasovanje pri 2. točki, da za sejo zapiramo za javnost. Še kdo prijavljen na razpravo? Torej, prehajamo na glasovanje, torej preverjanje prisotnosti za potrditev dnevnega reda. Ugotavljam, Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje o dnevnem redu. Ugotavljam, da je bil dnevni red sprejet s 14 glasovi za in 2 proti. Tako da sedaj nadaljujemo z prvo točko, in sicer razprava in sklepanje o celostni prometni strategiji občine Kanal ob Soči. Poročevalka je izredna profesorica magister Polona Filipič Gorenšek. Izvolite.
Hvala, samo da se tole odpre. Kako je že župan bi bolj vladate to? Kje se je to? Evo, lepo pozdravljeni še enkrat z moje strani. Jaz sem vam pustila tudi vse te brošure na mizi. To še ni končna verzija, tako da se vnaprej že upravičujem, če je kakršnakoli slovnična napaka, kjerkoli v tej brošuri bo še enkrat pogledana po današnji seji. Torej, občina Kanal ob Soči se je prijavila na razpis in bila izbrana za izdelavo celostne prometne strategije v decembru 2023. 2024 je sklepom bila obveščena o dodelitvi nepovratnih sredstev in takrat smo kot podjetje Arko prevzeli izdelavo te celostne prometne strategije. Zdaj, jaz bom zelo na kratko šla skozi ta proces, pa potem mogoče vprašanja, če bodo. Spravi, ključni glavni cilji, ki smo jih zasledovali pri tej celostni prometni strategiji, ki se je delala približno eno leto in pol, recimo, je seveda zmanjšanje odvisnosti od osebnega avtomobila. To seveda govorimo bolj za kraje kot Kanal, Deskle, seveda ne moremo tle usporejati v vaši občini krajo na planoti s kraji v dolini. Se pravi krepitev mreže javnega potniškega prometa, kolesarjanja in seveda peš prometa, se pravi zagotavljanja neke podpore trajnostni mobilnosti, recimo če strnemo. Obravnavana je bila celotna občina Kanal ob Soči. Potek priprave dokumenta je spremljalo kar nekaj dokumentov, ki smo jih mogli upoštevati strani ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Zdaj, tle je ta krok, je en tak zelo hiter pregled, kako je potekala izdelava v teh sedmih sklopih z posameznimi, bi rekla, poddeli, ne, ki smo jih potem izvajali v sodelovanju, v tesnem sodelovanju z občino. Znotraj tega je bila nekak sklicana, projekt je vodila gospa Andreja Nanut strani občine. Sklicana je bila tudi širša delovna skupina s člani, nekateri od vas ste bili tudi prisotni na teh javnih razpravah in seveda ožja delovna skupina. Tako da smo v nekem zelo tesnem sodelovanju prišli najprej do neke vizije razvoja prometa s pomočjo delavnic, katere so bile kar številčno obiskane. Določili smo neke strateške cilje, ki naj bi jih zasledovala občina v neki perspektivi časa seveda. In potem po teh stebrih, ki jih je ministrstvo določilo, se pravi po teh petih stebrih, zelo jasno pregledali, kaj so ključni izzivi, kakšne so priložnosti glede na plane občine, ne, ki jih ima v prihodnje. In potem skozi ankete preko kordonskega štetja, anket v šoli, osnovni šoli in anket zaposlenih nekako preverjali, kakšno je stanje po posameznem stebru, se pravi tle na primer hoja, kakšni so ključni izzivi in kakšne so priložnosti. In v tem smislu se je potem seveda nekako določil neka smer ukrepanja. Se pravi, te analize so se po vseh stebrih zrcalile v zelo specifičnih ukrepih, ki so potem seveda možla kar na hitro vse enot v brošuri skos, ki so nekako rezultirale v ključnem delu dokumenta, ne, to je čisto finančnem načrtu, ki je prav tako sestavljen pač po stebrih. Vmes je dokument mogel iti čez dve presoji na ministrstvu. Ministrstvo je določilo presojevalca. Presojevalc je dvakrat v tem procesu ta dokument pogledal. Obakrat je bil dokument brez pripomb sprejet, tako da smo bili zelo veseli, da smo v časovnici izvedli vse operacije. In tlele imate noter mogoče ta najbolj pomemben del dokumenta, spravi ta akcijski načrt, ki ima po ukrepih glede na steber, spravi glede na teh pet stebrov določene neke stroške, ki naj bi jih seveda občina namenila za posamezne ukrepe, kdo nosi to odgovornost in kakšni so okvirni roki izvedbe. In v zadnjem stolpcu je tudi napisano, kje so možnosti sofinanciranja strani ministrstva. Zdaj, kot rečeno, so ukrepi bili zelo prostorsko specifični, se pravi, glede na to, kaj vaš prostor nekako rabi, kakšni so izzivi in seveda v perspektivi tega, kar smo iz strani ministrstva vedeli, da bo verjetno v neki časovni perspektivi se sofinanciralo. Kar je ključno povedati pri tem dokumentu je seveda to, da je to, ta dokument pravzaprav osnova za to, da občina lahko kandidira za sredstva, ki se dotikajo vprašanj trajnostne mobilnosti. Prvi svežen bo odprt, mislim, da že marca naslednje leto 2026 in pač to je neke vrste vstopnica, da lahko občina sploh kandidira za ta sredstva. Akcijsko finančni načrt je opredeljen za 7-letno obdobje. Po sklopih, se pravi po prvem triletju, petem in sedmem, bo občina morala poročati, kaj se je izvedlo od nekih načrtovanih ukrepov oziroma aktivnostih in potem se nekako pričakuje po letu 2032 seveda neka smiselna posodobitev dokumenta. Evo, jaz mislim, da sem bila dovolj hitra, vem, da imate še naprej dolg večer, tako da upam, da če imate kakršnakoli vprašanja, sem seveda na voljo, če bom znala odgovoriti.
Hvala za kratko in Renato predstavitev, tako da mogoče res boljš, da pol na konkretna vprašanja oziroma potem se odgovori. Torej prvo odpiram razpravo, če se lahko z roko javite za razpravo. Kdo prijavljen na razpravo ali pa ga kaj dodatno zanima? Gospod Risto Đurić, izvolite.
Hvala za besedo. Mi smo že nekje o nekih načrtih o tem že razpravljali, zdaj je narejena ta strategija, tukaj je pač tudi nek denar, ne? Zdaj pa so evropska sredstva za realizacijo vsega tega. Ne? Zdaj mene zanima, če stvari, tako kot so zastavljene v strategiji, če se ne realizirajo v določenem obdobju, potem kakve so konsekvence?
Konsekvenc ni, zato je tudi sprotno poročanje. Se pravi, mislim, da 2028 je prvo poročanje in če se ugotovi, naprimer, da občina zaradi, ne vem, če zgradite obvoznico oziroma da se spremenijo neke ključne razmere prometne v občini ali pa kakršne druge seveda, se lahko to opredeli ministrstvu, razloži in zaradi tega ni nikakršnih, bi rekla, finančnih sankcij, če se ne izvede to, kar smo dali v akcijski načrt.
Če so porabljena evropska sredstva?
Ne, mogoče nisem dobro razložila, spravi, ta dokument je zelena karta, da vi lahko sploh kandidirate za sredstva. Ko vi dobite za konkretno, recimo, izdelavo pločnika, ne vem, čez kanalski most, če dobite ta sredstva, morate ta sredstva potem porabiti za ta namen. Tako. Ni pa nujno, da se vsi ukrepi, ki so navedeni v tej strategiji, izvedejo seveda.
In vračanje sredstva je samo v primeru, če mi tistega konkretnega ne bi izvedli, za kar smo dobili sredstva. Hvala. Še kdo? Gospod Dolenc, izvolite.
Piše občina na obsočenju. V vseh straneh pa spodaj piše občinska celostna prometna strategija občine Bovec. A spadamo k njim, ali je to narobe? Ali... Ja, na vseh straneh je to Bovec napisano.
Ja, to je noga, zato kar nisem deli tudi za občino Kobarid in za občino Bovec, ko smo dobili celotno regijo zadelati, kar je prav, ne? se pravčujem že naprej, jaz nisem verila, da bo izredna seja danes, jaz sem dala danes treh printar. Lejte, iz Ljubljane sem treh pakrat sem dobila te printar, zato sem se že naprej odpravičila.
A ste vedela, da bo treba oddati 2. decembra?
To smo vedeli, ampak zdaj natisneno gradivo je bilo zdaj.
Danes je pa bilo natisneno v 2 urah.
Gotovo jasna slika.
Zato da se je prebišil. Zdaj
je manjkratno napisana, čeprav se sprašujem, ali živim jaz v isti občini tle, kot drugi, ki so zapisali, da živim v isti občini tle.
Sem zelo vesela, je zelo lepo napisano, ne, ta vizija. Ampak me je zbodlo to, da smo v privlačni, zeleni, povezani skupnosti, kar neče od tega ni res, kar trdijo, da je najbolj onesnažen zrak v Evropi. Kako se bomo rešili tega stavka?
No, se to ima veze z zelenim, pa povezano.
No, ja, zeleno, dolino ima...
Veste, meni je žal, razprav smo imeli 5. Mi je žal, da niste prišla, no, ker bi lahko mogoče malo bolj sodelovali pri tem oblikovanju te strategije. No. Jaz mislim, da je za pohvaliti občino, da se je prijavila za to strategijo, da ima možnost počrpati evropska sredstva, ne na zadnje. Tako da jaz bi to pohvalila. No.
Hvala. Še kdo prijavljen na razpravo oziroma vprašanja?
Mislim, da gospod.
Ja, gospod Križnič, izvoli.
Ja, hvala za besedo. Jaz sicer sem bral, je res tako zelo splošno smo zdi napisano. Ne? Se pravi, prav, da bi šli nekaj stvari, ki se bojo delili, jih bo treba še dodelati. Ne? Ker se mi zdi, da ne vem, je lepo napisano, ampak veliko takih stvari manjka. Ne? Jaz sem tako čisto pol še razmišljal, vidimo, veliko je teh avtodomarjev, ki prihajajo tle po dolini, pa nimo urejenih nobenih mest za avtodome. Mene moti recimo, ka, ne vem, koliko poznaste, ta paralelna cesta skozi Krštenice, kar rečemo mi, ne, je tako oska, ki bi se jo dalo razširiti v primeru nesreče, ki so v bistvu cel promet po zhorni Soški dolini ustavi, ne, bi mogli imeti neko paralelno, pa take stvari ni konkretne.
Javne sanitarije. Javne sanitarije.
Ja, pa recimo mi tam desni breh Soče, kaj sem Horenja vas, a ne, to, kar ste že omenili, vsi, ki hodamo, ali pa z vozički, ali pa starejši, v bistvu hodijo po glavni cesti, ne, da bi se ta most ali razširilo, ali naredila eno peš pot, da se loči, a ne, pa tudi ta najbolj prometna, bi rekel, pločnik proti pokopališču pa to, a bi ga mogli ločiti, da bi bilo za kolesarsko pa za peš pot, da je stvar bolj varna, ne? Tako?
Ja, mogoče, če lahko odgovorim, jaz sem drugačna Nove Gorice, kanal poznam zelo dobro, ker sem se tle kopala celo otroštvo, tako da nisem iz slučajno, ne, da noste mislim, da sem iz kje drugje, tako da poznam dobro ta prostor, tudi poznam, kaj se zgodi, če se karkoli zgodi, no. Tudi kot mladi smo tle žurali in na zadnji pa igrali odbojko. Tako da, veste, kako je, tako je, ne? Seveda ta določila ministrstva naredijo te strategije v določenih segmentih zelo splošne, imate prav. Je pa tako, da to je samo en izvleček dokumenta, dokument ima okrog 300 strani, gospa Andreja ga ima v, mislim, da v pisarni. Mi smo, tako smo se odločili, da ne bi tistega printali, ampak ta izvleček, ki bo tudi objavljen na spletni strani ministrstva. In tam, kot ste omenil, apsolutno so obravnavani tudi avtodomi, tudi postajališča, žal stranišča, ne, ker pač nekako ne sodijo v to prometno infrastrukturo, ampak mogoče se tudi to lahko da zraven pri postajališčih. In recimo konkretno te peš poti in pločniki in tudi recimo konkretno ta pločnik čez Kanalski most je bil seveda tudi napisan, ampak tako kot je gospod prej vprašal, ne, kaj če se zgodi, če, a ne, vi morate, mi smo to odprto mogli pustiti, to je bil tudi ne nazadnje na svet ministrstva, a ne, nismo napisali točno 10 metrov tega in tega pločnika, ker če bi to napisali, bi mogli biti točno to narediti, a ne, zdaj, če se izkaže čez eno leto, da je prioriteta nekaj drugega, a ne, zato smo te stvari pustili odprte. In ko boste prijavljali projekt, morate biti pa seveda izredno specifični in se navezovati na neko številko ukrepa, ki je zavedena v tej strategiji. No. Na ta način. Hvala.
Kdo prijavljen na za razpravo oziroma vprašanje? Jaz bi samo mogoče v tej priliki dodal, glede straniške smo omenjali, da smo dobili nagrado za 3. mesto na izboru za najjavno stranišče leta 2025, tako da saj neki delamo na javnih straniščih, ja, tako da ta zdaj, ko smo ga, Zlati WC, ja, glavnem, Zdaj v bistvu vse, kar redno vzdržuje, smo dodili dodatno prezračevanje in tako naprej. Tako da. Torej še kakšno vprašanje gospe, potem se bi jaz prišel na glasovanje, v temu pa bi se gospe zahvalil za enkrat. To je to. Lahko mi dite, ja. Hvala.
Najlepša hvala.
Torej, v bistvu predlagam sklep, da potrdimo celostno prometno strategijo občine Kanal ob Soči. Samo moment, da še tehnično tole. Gremo na prvo na preverjanje prisotnosti. Gotovo, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo zdaj na glasovanje o strategiji. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet z 13 glasovi za, 2 proti in 1 vzdržanim. Tako da v bistvu s tem zaključujemo prvo točko in nadaljujemo z drugo točko, ker je tudi na predlog, da se točko zaradi osebnih podatkov in pa pač do teh zaupnih informacij zapre za javnost. Zato mora občinski svet glasovati, tako da v bistvu glasujemo o sklepu, da drugo točko zapiramo za javnost. Pa lahko kar ročno. Kdo je za? Soglasno za, tako da prosim, če vse razne občinskih svetnikov in župana, da se umaknete. S tem bomo tudi ustavili snemanje. Nadaljujemo z mir. Nadaljujemo za tretjo točko dnevnega reda in sicer s razpravo in sklepanje v seznaniti s povzročeno škodo v občini Kanal ob Soči, nastalo v ujmi iz noči iz nedeljo 16. novembra na ponedeljek. Poročevalec bo prvo poveljnik civilne zaščite občine Kanal ob Soči, Mitja Melink, pa če nam prosim, kar poveste. bi pol vprašanje kar skupaj, pa bi mogoče prosil še Vinkota pa Ano, da pač poročata glede samih cest pa prevoznosti, no, trenutnih del.
Ja, dobro večer. Skupaj. Ja, zdaj tle pred vami se vrti diaprojekcija, kjer so pač vidne posledice. Ene slike so bile posnete še takrat, takoj, ko si zdanilo, druge pa potem ob ogledih škode. Ne. Zdaj tle, kar se pravi, kar cel teden do konca tedna smo nekako hodili po teh po terenu in pa ogledovali to škodo. No. Največja škoda je tle na cesti Koradalih, ne, je, videti tam je neslo, ne vem, mislim, kar ene 100 metrov ceste. Ne. Potem hitro zadi je tale plas proti Zapotoku. Kar se tiče pa škode na objektih je pa ribogojnica, potem pa v Ložcah, ko je zalilo klet te hiše pri družini Gabrielčič, tam je pa tudi zelo hudo. No. Tako da tam je tudi občina že kar nekaj pripomogla, da se ta stvar ureja. Drugač pole so pa, vidite, tle plazovi, ne? Če gledamo tu jezarščini. Pred enim letom je bila slika skor enaka, ne? To se je ponovilo. Tle zanimivo je plaz v Ložcah. Ta plaz, material od tega plazu je ves dol na travniku, tam malo pred Sočo. Ne? Tako da se pravi, so bili plazovi in posledično potem so ljudi na nosi. Težko da, kar je vodotoko, smo se tudi ogledali z predstavniki hidrotehnika, z upravljavcem. Oni bojo čistili struhe, kar je zraven struh in pa pod propusti, to je naše, to je občina pač dolžna sanirati, oziroma niso oni. No in potem smo imeli v sredo obisk predstavnikov ministrstva za okolje. Tle je bilo prikazano, oziroma smo se malo pohovorili o tem, kako kdo ocenjuje škodo, na kak način se ocenjuje in tako naprej. Je bilo kar ogledali smo se nekaj lokacij, ne? In potem tudi smo dobili neke tako navodila, priporočila, kako naj se ta škoda ocenjuje in kako bo potem potekalo to pravo ocenjevanje in tudi evidentiranje, ne? Tako da zdaj o škodi o višini škode, ne? Zdaj, mislim, da pri nas je pod 4 milijone, ja, skupaj je pa nad, tako da ministrstvo oziroma uprava za zaščitno reševanje je odprla aplikacijo AJDA, kamor so naša ocena škode, tako da pač oškodovanci bojo tle v tem primeru upravičeni od državnega denarja. Kar se tiče pa zapor cest, ne, se pravi, največja škoda prav je na infrastrukturi. Ne. Kar se tiče zapore cest, imamo seveda zaprto cesto Korada Vrhovlje. Potem imamo cesta Dobler Osredek Pušno na lokaciji, na odseku Jelovc Pušno. Potem imamo Kambreško podklanc, Horeni Desklo Rodeš po tako imenovani Zakanavšci in pa spodnje Njekovo, ki je pa še tudi pač je neprevozna. Drugač pa pohojno prevozna je cesta Vrtače za Medveje, tam nekako se da, kajšen bolj hrobem avtem. Drugač, škoda seveda je na makadamskih cestah, ne, tam je največ. In pa tudi tipično je, da največ škode je pač na tlem, na desnem bregu. Levi breg Soče je mestoma je nekaj, ampak jaz nekako sem, kar sem po tej strani hodil, ni nekaj strašno. Kajšen manjši plaz je, kajšen kubik tampona bo treba, sicer dobro, kajšen kubik malo tako na vednicah, ne. Drugač pa večina je na Liškem in proti Brdem. No. In pa seveda ta tudi po dolini od Krstenice, od Horeni vasi do Prilesja. Ne. Tako jaz bi toliko, no, da je karkoli pač vprašanja. Hvala.
Hvala. Bi še Zdaj bi so tako, da smo si najasnili ta popis škode, če mogoče direktorca lahko še pove, glede tega škode. Ta popis, ki smo mi delali, je samo za občinske objekte nad 3 milijone, oziroma zdaj gremo že proti 4. To ne vključuje škode na državnih cestah in na državni infrastrukturi in pa vodotokih, ki spadajo pod hidrotehnik. Govorimo, torej, to je škoda izključno na občinskih objektih. Več o tem, pa kako se stvari odvijajo, pa še direktorica gospa Katjuša Stanič, izvolite.
Najlepša hvala, lep pozdrav vsem. Ob tej priliki, ko že imam besedo, bi se res rada zahvalila poveljniku civilne zaščite in vsem sodelavcem, ki so se na tem mestu res izkazali, Matjažu Gusaku, ki danes ne upa biti med nami, Vinkotu in Ani. V bistvu imeli so kar težko nalogo, tako da so hodili na te terene skupaj s civilno zaščito, pričakovali obiske in pa sledili navodilom uprave zaščite, za zaščito in reševanje. Kar se tiče same škode, smo bile oškodovane tri občine, in sicer občina Brda, občina Kanal in občina Bohinj. In Tolmin, ja, štiri. In v bistvu naša naloga je bila, da zberemo škodo v vrednosti 4 milijone 600 tisoč. In to nam je tudi uspelo, tako da smo sklepom ministrstva na današnji dan oziroma včeraj dobili pač odobreno, da bo šel ta postopek naprej, kar pomeni, da bomo sedaj uradno začeli zbirati prijave. To pomeni, da vsi tisti, ki so se do zdaj prijavili, bojo obiskani strani občinske komisije, ki bo natančno popisala škodo, vnesla to v sistem, tako imenovani sistem AIDA, računalniški sistem, in potem popad sledila realizacija, da se zadeva vrne v prvotno stanje. To pomeni, da ne gre za celotno sanacijo, ampak zgolj samo zato, da se pač, naprimer, nek podor, neka taka luknja, ko je na tej sliki, vrne v prvotno stanje. Tako.
Da pač razjasnimo, z tem sistemom bo v bistvu tudi vlada potem odobrila sredstva, da bodo na voljo državna sredstva za pomoč pri tej sanaciji.
Ja, tako bo zelo podobno, kot je bilo v leta 2023. Podobno smo imeli ta sistem AIDA, vnos v sistem, računalniški izračun, pač koliko vrednost dobi posamezni projekt in potem izvedba. Tako da v bistvu se za občinsko upravo, zdaj pravo delo šele začne. Rok za popis je do 7. januarja. Glede na pač na nastalo škodo bo to, kar aktivno bo mogla občinska komisija tu sprovesti in delati. In seveda dajte apelirati res na ljudi, ki jih poznate, da so imeli škodo, če še kdo ni, je tu tudi pač niša je občina, da potem ljudje dobijo sredstva povrnjena, ne, oziroma da dobijo pomoč pri sanaciji denarno.
Hvala. Jaz mislim, da smo vsi tukaj hvaležni za vsem članom civilne zaščite, gasilcem, poveljniku civilne zaščite, poveljniku gasilcem, režijskemu obratu in ostalim članom. Tako da sem še enkrat sem vsi in občinski svet zahvaljuje. Jaz bi pa zdaj odprl razpravo za vprašanja. Gospod Kolmančič.
Hitro, ko sem se opravičil, potem grem. Ja, hvala seveda itak, da ste to v redu speljali. Hore v Kalu, v Dolu, sem povedal Vinko, tam je treba tisto pomest. Ma, zdaj tam je en problem. Tisto je novo. Tisto je bilo lani napravljeno in je slabo napravljeno. Dajte uveljavljati bančno garancijo, da se tam napravi odvodnjavanje, ker tu se bo dohajalo, tu zdaj je, narava se spreminja in tu bo večkrat. In ki bomo zdaj, imamo dol skor, ne vem, pol kilometra makadama zdaj, zaradi tega, ker je slabo napravljeno. Ne? Dajte tam stopiti v stik, se niti ni še končal to hor, tako privišče, naj se tam tisto odvodnjavanje napravi, tako je treba. Ne? Tam je pač problem. Hvala.
Hvala za predlog in opozorilo. Še kdo prijavljen na razpravo? Gospod Križnič, izvolite.
Ja, se tudi jaz strinjam z vladnim merjem, ker vidimo, da se bo zdaj to večkrat pojavilo. Zdaj sem tle bral zapisnik, a ne, da bi se dalo verjetno tudi kaj preprečiti, če se te stvari bolj čistijo. ali pa da se te prepuste bolj delajo. Ker zdaj tudi ta cesta z Zgornjih Deskel je bila že večkrat sanirana. Ne? In vsakar, ko je prišlo, verjetno nekaj nepredvidenega, bo je sam stroški. Po moje bi mogli enkrat, ne vem, vse, ja, tudi Miti ali pa kdo, da bi se stvari uredilo tako, da bi bilo bolj trajno. Ne? Tudi te, zdaj, če mi samo rešamo podore za prvotno stanje, pa brez, da bi se, ne vem, neke skalomete ali nekaj naredilo, se bo to, kjer začne plazice, plazi naprej. Ne? No, lih tole.
Hvala, še kdo prijavljen na razpravo. Jaz bi potem še enkrat sem lepo zahvalil in bi sam sprejel sklep, da se je občinski svet občine Kanal ob Soči seznanil z povzročeno škodo v občini Kanal ob Soči in pa nastalo v ujmi. Torej, prehajamo na... Ja, lahko tudi ročno, ja. Torej, prisotnih je zdaj 15 svetnic in svetnikov. Kdo je za? Soglasno sprejeto, tako da najlepša hvala vsem in pa s tem zaključujemo tudi peto izredno sejo občine Kanal ob Soči. Hvala.